ефірі «Свободи. Вольна студія» і її ведуча Міхася Скобла. 21 сакавіка у Мінську відбулося вручення премії «Дебют», яку 7 років тому заснували Союз білоруських письменників, білоруський пен-центр і бізнесовець Павел Берагович. Зрозуміло, що у Міжнародний день поезії нашим гостем став переможця якраз у номінації поетичної Михайло Барановський. Михайле, вітаю вас і найперш віншую з премією. Скажіть, рішення журі сталося для вас несподіванкою, чи ви просто чекали його як констатації того, що ваша книга лепшая серед перших книг за минулий год?
Ну, це було б дуже великим нахабством з моєго боку чекати цього, що докладно дадуть мені. Бо у журі дуже різні люди були. Надії, звісно, були, потрапивши у шорт-ліст з подяєшся вже на перемогу, але упевненості 100% не було.
Чому я от так запитався? Бо мені один поет казав, я пишу з таким відчуванням, що без моєї поезії чоловіцтво помре. Менавіто так, помре і усе чоловіцтво. У вас подобного відчування, я так зрозумів, нема.
Так отрималося, що я читаю доволі шмат віршів. І по праці, і цікавість мені сусвітна, і білоруська література. Ось, і тому стверджать, що ось ти кажеш не вау слово, нечто супер-супер нове. Хоча хотілося б не відстояти своє право на інтерпретацію. Поспробувати у гэтым море слов, літер, твору, знайсці ось некий кавалачок місця, де ти мог розкрыцца. Мені падаецца, що гэты кавалачок я знайшов, інакш би я не выдавав книгу. Гэта книжка якраз таки книжка сумневу. Тут ви неких адказаў для сябе не знойдзеце. Хоча гэта спроба поставити як мага больш питання, ну, спробовать шукати на їх відкази. Книжка питання, не відказ.
Ви її причвятили своїм батькам. Розкажіть про їх, розкажіть про свій шлях у літературу, по яких узвишах, по яких лагчинах він проходив.
Батьки мої пропрацювали усе життя на заводі. Чому книжка присвячена їм? Бо вони, працюючи на заводі простими робочими, дали можливість мені і повчитися, і створили нейкую таку подушку безпеки для мене, каб я мог прикласти некі виселки у сфери той же самої літератури чи музики. Інакш би без їх допомоги нічого б не отрималось. Хоч і казали некі речі, але давали право дійничать згодно своїх неких внутрішніх позивів. Усе заставалося на узровні парад і хвалювання, а не такого менторського приказу, як треба докладно робити.
Що ж, дякую вашим батькам. Михайле, по вашій книзі ніби землятрус пройшов. Гладкая, у ёй тільки крайдаваная папера, і ваші вірші, гэта такія, так, питання згодны, і ще некі такі знаки неспокою, що ще додатково підкреслено в одним з віршів. Тут тільки Якуб Колас спокойний на власній площі. Не будем про помніки, але що руйнує спокой поэта Михайла Барановського?
Легко йти до нейкой мети, коли у тебе ёсць глеба под ногами. Для многих людей гэтым з'являється вера грунтовная, щира. Для когось політичне переконання. А коли гэтай твердой глебы под ногами нема, яно все ось так зыбається. Як такий ось у мене есть успамін з дзяцінства. Мы ходили на речку, і там берег був подмытый, і коли подерну ідеш, він так ось зыбається. І час от часу нешта такое адчуваеш, і коли ось по городе нашому ідеш. Тут живучи. Здавалося, коли можеш оттягнуть некую увагу, заняться некими побытовыми справами. Здається, все нормально. Ледь выходишь ближе до раки, до неких течений, починає все так зыбаться и становится неяк неемко.
Короче, у Менску была вулиця, якая так и называлася, Зыбицкая.
Город нас отповедает. Ось у книжцы есть другая частка, крах-крых. Уся была продиктована подеями у наших паўднёвых суседзяў. Бо гэта жах, что ось у теперешний час люди замест того, каб за столом цивілізовано вирішати ніякі питання, беруть зброю і роблять ніякі жудасні речі. І тут, під боком, зовсім побач. Гэта всі інформаційні войны. Жудасно было включать телевизор или компьютер. Что себе дозволяли люди? Варто только ветер ковось этому такому шаленому, пекельному подьмуть, и почнется пляски чертины. Тут вот не про конкретную локацию. У нас еще не идет, а про сутность человека. Коли будет махчимость побыть звером, и он обовязково этой махчимостью скористается, и это не может не полохать.
Вы сгадали про тую войну, якая никак не может скончиться недалеко от Беларуси, и мне пригадали еще родки граденской поэтки Дануты Бичелли: «Сядлайте, поэты, коней, апроч вас нема тут войска». Я, может быть, не пригадал бы их у контексте нашей гутарки, коли б нечего подобного не знаходил и у вас. У вашей книги так само сустракаются такие воявничие родки, ну, на кшталт «Як хочется стать Константином Острожским, каб справиться с этой чумой». Поэт в вашем разумении, он что, трошечки вояр?
Одинное, что это воярство, оно выглядая, ну, вот таким донкихотовским. Краине с одного боку потребны герои, и, ну, кого выбирать у героя, як не Константина Острожского, але это все равно война. Поэтизовать войну тут такой мэты докладно не стояло. Мелося на увазе худшей сила духу, ти, пронамсе, ну, некая кемка у голове, каб вырашить ситуацию в обмежеванных махчимостях. О, коли у тебя вялизное войско, так и перемагать просто. А ты поспробуй в соотносинах, кольки было один к трому.
Ну, мать, битву под Воркшей.
Да. Але не хотелось бы, каб створаючи герою притягивали нечто за уши. Герою треба вельми остерожно узводить на пьедесталы, и историк мусить быть вельми остерожным.
А поэт, он мусить быть остерожным? Чи наоборот, ходить по ускрайку?
Мне подается, что навод в очи могут подманывать. В том плане, что коли ты з'являешься часткой некого руху, ты не можешь уже адекватно оценивать ситуацию. Ты все равно становишься прихильником этой самой плыни. И это все перешкоджая цвероза бачить ситуацию. Мистику некую наводить так само не хотелось бы на кон гэтых вось пограничных хаджэнню, але нешто в этом безумовно есть. Иначе бы не звертались кольки разов уже тягом основания поэзии до гэтых самых вобразов. Заглянуть за некий вось краешек. Вось я сгадываю уже звера у человеку. А я ж так само человек. Ты вот человечек, ти так само, коли будет махчимость, будешь тут скакать чертом и творить некую ерунду. Тому для меня межа больше не социальный мой характер, а вось внутри человека.
Один из разделов вашей книги называется «Место моцы». До речи, добрая назва была для всей книги. Что для вас особисто является вось таким местом моцы?
Это слово «злучение» я впершиню почу у Подляши, коли мне пропоновали наведать старожитное Свяжское капище Беловежской пушчи, але по той бок межи. И я был вельми моцно уражен в уголе той поездкой. Это как раз была Бардовская осень, фестиваль, шмат эмоций. А меня захопили вот эти люди, якія белорусами были более, чем большая частка насельництва нашей краины. И вот для меня тое капище за межой, але наше, сталося вот неким таким символом, якого я, может, до конца навод не зразумел, але увесь час до яго вертаюсь. 4 дубы, якія растуть з одного пня, разгалінаваныя такія старые, покрытые мохом вось до самого ветця, і вакол камяні. Так что гэты вобраз мае пэўную локацию навод. И тому, калі вось побываў я на тым месцы моцы, да, так як Караткевич насіў свое небо с собой, да, то я постараўся захапіць кавалачак гэтага месца моцы на радзіму, пару апалых лістікаў з гэтага дуба я узяў на сценцы у мяне ў рамачцы вісяць.
Мне ў прыватнай размове рассказывал редактор вашей книги, что вы не давались редаговаться. Вы в отстоивании своего, як той згаданный вами Владимир Караткевич, який заявил редактору у очи, и коски из места не зрушу.
Подчас размов с редактором такой вось, я не отчувал, что я таки уже неподатливый, бо шмат чого мы все ж таки выправили, прибрали, правили больш-менш грунтовно. Я, до речи, до Тихона Чернякевича звернулся, тому что у его эта справа пакуль можа не пастаўлена на паток. Ну і нейкі кампраміс, як мне падавалася, мы шукалі, хаця шмат чаго я пакінуў з таго, што раю рэдактар падправіць. Такіх боек з пены не адбывалася. Частка тэкстаў былі напісаны даўнавата, былі русізмы. Адзінае, што вось мне падаецца, нават ужо пагадзіўшыся з рэдактарам, калі б была б магчымасць, вярнуў бы гэта русізмы, якія ў пэўнай словаформе падаюцца беларускі. Калі б слова койка я не ўжыў бы, то у койцы я б ужыў. Я тут адчуваю сваю вёску. Ужыў бы, таму што гучыць па-беларуску.
Ладная частка вашай кнігі існуе ў выглядзе песняў. І вы кажаце, што праспяваць можна што заўгодна, нават верлібры. Што ў вас узнікае найпершы, слова ці мелодыя, калі вы ствараеце песні для свайго гурта «Нельга забыць»?
Бываю вельмі па-рознаму. Час ад часу з'яўляецца некая гармонія, і потым ты ўжо сядзіш, калдуеш, каб насыціць гэтую гармонію тэкстам. Часам адначасова, па шчалчку, ўсё адначасова з'яўляецца. Адзін тэкст прыснілася, і мелодыя прыснілася, і тэкст. То есть усё бывае вельмі па-рознаму. Для мяне да гэтага часу застаецца такім дзівам, як гэта ўсё адбываецца. Часам сядзеш дапісаваць, напрыклад, ну і не ідзе. Нейкую страфу трэба завершаць, бачыцца, што ўсё штучна. А з музыкай, мне падаецца, у музыкі ёсць пэўны складнік. Я ўсё-такі раздзеляю, па-першае, вершы і песні. Там ёсць мелодыя, рытм, музыка, а яшчэ і голас. Нешта, напэўна, ад жывёльнага свету нам засталося. Вось ёсць нейкія спевакі, якія валодаюць некай унутранай сугесіяй, ну, могуць зачароўваць. І ў гэтым разбірацца вельмі цікава.
Міхаля, вы як супрацоўнік музея Максіма Богдановича часта выступаеце ў школах з лекцыямі. Вось якія вашы ўражанні ад гэтых лекцый? Ці няма адчування таго, што сучасныя школьнікі пра беларускую літаратуру ведаюць не тое, што трэба?
Мені вельмі пакрыўдзіла ў свой час тое, што я ведаў не тое, што трэба. У школу я хадзіў, вучыўся адносна недрэннах, і як можна было не заўважыць беларускай літаратуры, вось гэтага я не разумею. Бо для мяне яна прайшла абсолютно незаўважна. Ну, быў вось верш танка, ну, вы чуеце «Вясна ідзе», які мне чамусьці вось у галаву залез, я яго вывучыў на памяці, там сабе пад нос хадзіў, бубнеў. І гэта ледзь не адзіны верш, які я вынес са школы. І потым, ужо працуючы ў музеі, я пачаў паціху знаходзіць для сябе імёны, і нават зараз вось апошняя знаходка, Алесь Наўроцкі, яго першы зборнік, вось «Неба усміхаецца маланку». Да гэта просто нейкае вось цуда, цукерка, это ж, ну, вось нешта сапраўдна. Таму, прыходзячы ў школу, хочацца падаваць Максіму Богдановичу, ну, так, каб хаця б колькі чалавек нешта адчулі, зразумелі, падышлі, задалі нейкае пытанне.
А хіба сённяшнія школьнікі не абдзеленыя так, як у свой час вы былі абдзеленыя?
Да, хаця здавалася б, я ж у школу пайшоў 91-й, здаецца, год. Самая пара драджэнская гэта. Можа, там па інерцыі кацілася вось гэта савецкая яшчэ. Не ведаю. Гэта мусіць быць нейкай вялікай праграмай, нават паза школьнай. Бо мы так і не маем вартай экранізацыі, ну, таго ж самага Караткевіча, напрыклад. Я ведаю фільмы, якія выходзілі за савецкім часам, але яны не будуць глядзебельныя зараз. Каб іх паказалі, вось гэтых кніжных герояў, божа-божа, гэта мая мара, от ладзю роспачы зняць, каб знялі з усімі спецэфектамі. Гэта зрабіла б нашмат болей, чым ўсё гадавое навучанне ў школе. Комплексна мусяць ты ўсе справы вырашацца.
І хіба апошняе пытанне. Мы з вамі гутарым у міжнародны дзень паэзіі. Вось нядаўна ў нас адзначаўся дзень міліцыі. Нават з парадам, з выступам прэзідэнта сціплей, але таксама адзначаецца ў нашай краіне дзень пракурора, дзень памежніка. Вось калі б ад вас залежала, як бы адзначаўся ў Беларусі сённяшні дзень паэзіі?
Калі казаць пра дзяржаўны ўзровень, магчыма, нейкі фестываль, сапраўды вялікі, але, ну, не ў фармаце маладзічынскага, бо гэта ўсё вельмі печальна глядзець. Эстэтыка. У мяне вельмі вялікія пытанні да эстэтыкі, таго, як пазіцыяніруецца беларуская культура. Мне падаецца, што можна было б рабіць нашмат цікавей. Ёсць шмат цікавых з'яў. Мне б хацелася, каб гэта было нейкае кіно пра беларускага паэта, і каб яно было так знята, каб яго людзі чакалі як новага сезона Шерлака. Каб гэта было феерычнай штукай, каб людзі, адсвяткаваўшы раз і паглядзеўшы, пазнаёміўшыся з якім-небудзь цудоўным беларускім аўтарам, хай сабе Караткевіч ці Богданович, чакалі наступнага года, і каб у вас там 4-гадзінны які-небудзь серыал пра Максіма Богдановича паглядзелі. Лічылі 3, 2, 1, ну і панеслась там пагоніці зорка Венера. Ну і каб мы ведалі гэтых людзей.
Вот гостем вольной студии был поэт и сёлетний лауреат премии «Дебют» имя Максима Богдановича Михаил Барановский. А вёл передачу Михаил Щаскобла. До встречи праз тыдзень.